tɔgɔna Alimiyani ni caman bɛ dɔn den de Wilson na ne ye mouvement 2018 encore Somaïla au coordinatrice ne an bɛ se ka fɛn dɔ fɔ o minute wa ni an ye si kelen kɔnɔna lajɛ fɛn kɛra mun de la depuis Mali sigi don fo kana se bi ma an ma deli ka mun ɲɔgɔn ye enseignants ka gɛrɛfu kɛ ani Blanche kan ka décréter tuma min ka denmisɛnninw lasegin kilasi kɔnɔ ka examen kɛ feere tɛ ka tigɛ a kɛcogo la tuguni janfa mɔgɔ tɛ ka minɛ janfansiya kama bilen corruption bɛ ka kɛ cogo mun ka di u ye jamana wari bɛ ka détourné cogo mun ka di u ye wari min yɛrɛ kan ka don armée yɛrɛ ka kɛlɛ sen na yɔrɔ ni tɛgɛ kɔni ser'o ma o ye jamana lafuli kɛwale ye kɛlɛkɛ hélico mun sanni an ka kɛlɛdenw kan ka taga kɛlɛ kɛ ni o ye ka jamana kunnawolo o b'a disira ni san kelen kɔnɔna la mɔgɔ dama mun sara centre la an tɛ se k'a dafɔ dadigikɛra denmisɛnninw de la ani an musolakaw ni jamana sera o degré ma an bɛ tila ka segin k'a fɔ tuguni o ye jamana ye an lafuli sira kan an minnu taara voté Somaïla Cissé anw ka hakɛ suɲɛna an ka voté suɲɛna en tant que jamanadenw ka hakɛ bɛ ka suɲɛ en tant que jamanadenw ka voti bɛ ka détourné en tant que démocratie bɛ ka respecté an ye san fɔlɔ in kɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ ala k'an kisi do dɛ san naani min bɛ ka na an bɛ kɔlɔlɔ y'an ɲɛ la an ma mun ala tilancɛ ye ni san kelen kɔnɔ nka an bɛ tigɛ a kan.
Alhamdulilahi an b'Ala fo ka barika da san kelen dafara hɛrɛ min baden na vraiment sinon daminɛ in tun gɛlɛyara mais alhamdulilahi badenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ san kelen da la o ye faso ko ye je crois campagne mankanmisɛnnin minnu tɛmɛna sisan o ye ɲɔgɔn faamu politiciens ye ɲɔgɔn faamu la majorité pour que ka se ka jamana in bɔ dingɛ in kɔnɔna na je crois bi an bɛ waati min na alhamdulilahi bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ l'essentiel aujourd'hui o ye Mali de ye Mali ye ka bɔ dingɛ in kɔnɔna na vraiment comme il y a ça fana a ye faamuyali kɛ a y'i bolo dayɛlɛ bolo minɛna na jamana bɛ basigi sira kan accord de Berger ko la faamuyali bɛ ka kɛ ko la pression o bɛ ka nɔgɔya vraiment on a se an nisɔndiya ko ye vraiment.
Bi Amadi Sangare association jeunesse alternance président ye AJIA fo an bɛ barika da ala ye parce que lɛɛ minnu bɛ kɔrɔn fɛ o kɛlɛ bɛ yen a caman nɔgɔyara la o ka bɛn caman sɔrɔ la basigi bɛ ka na ci jamana kɔnɔ parce que gɛlɛya ba fɛn fɛn tun bɛ yen o tun ye politique mɔgɔw ka bɛnbaliya ni fɛnw ye donc an bɛ se ka a espérer ka hakili da sisan relance économique kan parce que ni jamanadenw ma ɲɔgɔn faamuya tagabolo bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ko minnu bɛ ka kɛ la bɛɛ ni bɛɛ ko bɛ basi la donc an bɛ espérer la hali bi k'a fɔ ko ɲɛtaga la an bɛ Mali bɛ se ka cogo kɔrɔ la.
Ne tɔgɔ ye Gelebu Mariko je suis aux États-Unis a bɛ ka a seko kɛ mais jusqu'à présent maliyɛnw bɛ min fɛ o ma ye fɔlɔ spécialement corruption fanfɛla ninnu na mɔgɔ ma minɛ fɔlɔ jusqu'à présent et puis fɛnɛ fantanw ka fɛnw minɛlen b'u la par les opérateurs économiques et an kɔni b'a ɲini a ka to fanga la jusqu'à à la fin mais jusqu'à présent exécution a ma ɲɛ fɔlɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ u tɛ se k'o kɛ États-Unis Washington u ye papiye de di ne ma ne kelen na ni n'a kɛ ne m'o faamuya ayi u ko ko bukatu t'u bolo Washington ambassade la.